Planetárium.
152 let uplynulo tento víkend od největší přívalové povodně naší historie. O tragických událostech v povodí říčky Blšanky bude povídat hydrolog Jan Schreiber.
Běh povodní hladině, kutálení, ale zejména nejrůznější způsoby letu probere biolog Jaroslav Petr v předposlední části seriálu o pohybu v živočišné říši.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme soutěžní otázku a můžete se těšit i na naši nepravidelnou rubriku Příběhy hvězd.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V kopcích na západě Tokia se daří mívalům severním původem z Ameriky. V Japonsku však nejsou vítanými hosty, protože působí velké škody na úrodě ovoce a zeleniny nebo hospodářských zvířatech. Nešetří ani původní ohrožené druhy zvířat. A je jich stále víc. Během posledního desetiletí se počet mívalů odchycených každoročně v Tokiu zvýšil pětinásobně. Do Japonska se původně dostali jako domácí mazlíčci, mnozí však utekli a tím to začalo.
Asi 20 obcí ve španělské Galicii postihla nedávno invaze much. Stěny domů jimi byly obsypané a místní obyvatelé raději ani nevětrali. Podle některých vědců za to mohla změna klimatu. V oblasti přestaly teploty klesat pod nulu, čímž se zvýšila populační dynamika much. Problém by ale mohl být komplexnější. Vliv by podle různých expertů a také vesničanů mohlo mít oteplení po deštích, úbytek některých druhů ptáků nebo změny v hnojení polí.
Jeden brazilský biolog testoval, jak reagují jedovatí hadi křovináři žararaka, když na ně člověk nedopatřením šlápne. Během série pokusů, na které se vybavil speciální měkkou ochranou holínkou, testoval 116 hadů. Na každého z nich šlápl asi 30krát. Vyšlo mu, že útočnější jsou mladí jedinci, zejména samice, častěji přes den a při vyšších teplotách, především když jim šlápnete na hlavu. Žararaky už tknou v Brazílii každoročně na 20 000 lidí.
Karlovarské muzeum představilo veřejnosti první z předmětů objevených v neporušeném komorovém hrobě z doby halštatské, který loni našel amatérský hledač u obce Močidlec poblíž vrchu Vladař na Karlovarsku. Dřevěná hrobová komora, krytá kamením, obsahovala mimo jiné části dvoukolového vozu, jantarové šperky, zlaté náušnice, bronzové zrcadlo a spony, pozlacené náramky a další artefakty asi z roku 500 před Kristem.
Společnost Blue Origin Jeffa Bezose obnovila 19. května po pauze své podnikání v oblasti vesmírné turistiky. Mezi pasažéry prvního letu byl i 90-letý Ed Dwight, někdejší pilot vojenského letectva, první Američan tmavé pleti zařazený do výcviku na astronauta. V 60. letech na něj řada nepřišla, a tak se alespoň na práh kosmu podíval až teď. Po letu, který trval asi 10 minut, se stal oficiálně nejstarším člověkem, který kdy vzlétl do vesmíru.
A stejně jako on, se i my v příštích minutách vrátíme zpátky na Zemi, abychom si připomněli jedno smutné výročí.
Byla sobota 25. května roku 1872. Vrcholil deštivý týden a nikdo z obyvatel obcí a měst západně od Prahy netušil, že se schyluje k velké tragédii.
Odpoledne se začaly stahovat temné mraky, propukly bouře a nebe otevřelo svá stavidla. Lilo až do noci, trhaly se hráze a jindy mírné potoky a říčky se měnily v ničivé veletoky.
Nejtragičtější situace nastala na Blšance, tehdy zvané Goldbach, Zlatý potok. Velká voda přišla v čase, kdy už všichni spali. Kolik lidí zahynulo, se dá odhadnout jen zhruba.
Katastrofy podobného rozsahu se nedějí často, ale stát by se mohly i dnes a tak je jistě užitečné si je občas připomenout.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
U příležitosti 150. výročí tragédie na Blšance vznikla putovní výstava, která byla zatím naposledy k vidění před pár týdny v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Právě tato výstava se pro nás stala inspirací k našemu dnešnímu prvnímu rozhovoru.
Povodeň na Blšance z konce května roku 1872 je až do dnešních dnů největší přívalovou povodní v historii českých zemí, o které víme.
Co ji zapříčinilo? Na to jsem se ptal Jana Schreibera, vedoucího oddělení hydrologie pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
Hlavní příčinou této povodně byly extrémní srážky. Prostě byl to výsledek meteorologických a fyzikálních jevů v atmosféře, které zapříčinily to, že ta situace nad naším územím vznikla. Šlo vlastně o teplotní rozhraní mezi studeným a teplým vzduchem. To zvlněné rozhraní bývá nad naším územím poměrně často, že nad jižní částí je teplejší vzduch a ze severu sem proniká studený vzduch. A právě tato situace podporuje konvektivní činnost, ze kterých vznikají bouřky a může to vést i extrémním srážkám.
Proč byla ta povodeň tehdy tak ničivá, jak velkou oblast postihla?
Zase se vrátím k těm srážkám. Ničivá byla díky tomu, že konkrétně při této situaci spadlo velké množství srážek za poměrně krátkou dobu na velké území. To znamená, že se rozvodnily veškeré potoky, které na tom území se nacházely a všechny najednou potom dotékaly do řek, jako je Berounka nebo právě do Blšanky.
Jak dlouho tehdy pršelo vůbec a dá se odhadnout, kolik těch srážek na to zmíněné území spadlo?
Musíme nejdříve říci, že pršelo vlastně už před touhletou vlastní povodní, jako to frontální rozhraní přecházelo už pár dní předtím a dokonce i konec dubna byl poměrně deštivý, takže povodí bylo nasycené. Ačkoliv tehdy už některé srážkoměrné stanice v Čechách fungovaly, tak přesně v tomto území, kam vypadly srážky, nebyl žádný srážkoměr, takže nemáme žádnou oficiální hodnotu. Nicméně analyzovala se tato situace a máme údaje o srážkách v otevřených nádobách, které později byly vyhodnoceny. A tam jsou ty údaje něco kolem 230 mm, které spadly za 1,5 hodiny v Mladoticích. A pak také je ještě jeden údaj z Měcholub, které neležely úplně v tom hlavním centru těch srážek, kde se mluví o 280 nebo 290 mm za 12 hodin s přestávkami. Není to změřený záznam, ale bylo to potvrzené svědectvím těch lidí.
Byl to jenom déšť, nebo s ním přišly i jiné ničivé jevy? Krupobytí, někde se dokonce mluví o nějakých tornádech.
Tato situace meteorologická opravdu byla hodně zajímavá a svědectví o několika tornádech opravdu je na tom území, dokonce i o mnoha krupobytích. To znamená, že ano, i tyto jevy meteorologické se tam vyskytovaly.
Jan Schreiber se zabýval především situací v povodí dnes velmi nenápadné říčky Blšanky. K čemu tam odpoledne a v noci z 25. na 26. května 1872 došlo?
A jak rychle se to všechno zběhlo?
Podle svědectví lidí můžeme říct, že na některých místech už byly bouřky třeba ve 12 nebo dokonce i dopoledne, ale ta hlavní srážková činnost začala někdy kolem 2:30, 3 hodiny odpolední a trvala v podstatě až do nočních hodin. Tohle to bylo teda nad Podvineckém potoce, na Berounce ta chronologie byla trošku jiná, tam začalo pršet o něco dříve. Ten déšť byl tak intenzivní, že vlastně způsobil okamžité zvýšení vodních toků a ta hydrologická reakce byla tak rychlá, že došlo i k protržení nějakých rybníků, které samozřejmě následovně měly zničující účinek pro ty obce, které ležely potom na dolním toku. Lidé, kteří bydleli na dolním toku, šli večer spát, sice věděli, že prší, ale vůbec netušili, jak dalece prší třeba na horním toku povodí a co všechno je teprve čeká. To zjistili, až když jim voda tekla okny do baráku většinou a to už bylo pozdě.
Je známo, jak vysoko voda stoupla, dochovaly se nějaké přesnější záznamy, nebo jsou třeba dodnes podél té Blšanky nějaké známky v terénu, které by se daly vyhodnotit jako zbytky po té povodni?
My jsme ten terén té Blšanky procházeli s kolegou několikrát, je to přece jenom přes 150 let, ale přesto se v terénu nachází některé známky této povodně. Ať už to jsou zbytky třeba sesuvů u Měcholub, případně změny koryt, kterým docházelo a té doby vlastně ta Blšanka teče trošku jinudy. A samozřejmě ze svědectví lidí máme i povodňové značky, které jsou zachovány dodnes, které ukazují, kam sála maximální hladina v té dané části. Bohužel těch povodňových značek je málo, asi jich pravděpodobně v minulosti bylo více, ale přece jenom po těch 150 letech spousta těch domů nebo objektů, na kterých ty značky byly, už možná není. Ale například v obci Železná těch povodňových značek je najednou hrozně moc a to nám poměrně dost pomohlo při vyhodnocování právě toho průtoku, kolik tam té vody došlo.
Jak vysoko ty značky jsou?
Ty značky jsou poměrně dost vysoko, řekněme nějakých 6 až 7 metrů nad úrovní současného koryta. Na některých místech je otázka, jak dalece byly způsobeny přirozenou hladinou a jak dalece třeba byly vzduty nějakýma objektama. Musíme si uvědomit, že ta řeka nebyla jenom voda, ale že sebou unášela spoustu materiálů, jako kusy domů, chmelové latě a spoustu stromů a podobných věcí, které mohly tvořit vlastně přirozené bariéry a ta voda nad tím vzdouvala a pak zase mohlo docházet k protržení těch lokálních hrází takhle vytvořených, takže je velice těžké nějakým způsobem odhadnout tu hladinu té vody.
Škody způsobené přívaly vod na Blšance byly obrovské. Nejtragičtější byly pochopitelně ty na lidských životech.
Vyhaslo jich minimálně 240, možná i více než 300. Přesněji to už nikdo nezjistí, říká Jan Schreiber.
My jsme se pokoušeli najít jména těm obětem v povodí Blšanky. Povedlo se nám to asi u 112, tuším, nebo u 108 lidí, že jsme našli konkrétně v knihách zemřelých, co to bylo za lidi a kde bydleli. Nicméně ten celkový počet se nedá nikdy asi už odhadnout, protože spousta lidí se nikdy nenašlo a tím pádem nebyli pohřbeni. Ale i tak těch 240 obětí, což si myslím, že je reálný odhad, je vlastně jedna z největších přírodních katastrof, co se týče ztráty lidských životů. V těch dolních částech povodí povodeň přišla v noci a proto většina těch obětí jsou ženy a děti, které nestačily vlastně se zachránit z těch domů. Ale voda ničila už i odpoledne, některé domy a některé pily a mlýny byly strženy už během odpoledne. Co bylo asi nejvíc rozhodující pro ten počet obětí je to, že ta voda stoupala opravdu velice rychle a lidi nestačili se zpamatovat a utéct před tím živlem.
Velká voda způsobila značné materiální škody taky na půdě, budovách, hospodářských zvířatech.
Celkem bylo v těch západních Čechách postiženo asi 16 okresů tehdejších. Na té Blšance nejvíc byl postižený Žatecký okres, kde vlastně na jednoho obyvatele přepočtená škoda byla suverénně největší. Větší část těch finančně vyjádřených škod byla na zemědělské půdě. V tom Žateckém okrese to bylo hlavně na těch chmelnicích. Bylo zničeno v podstatě 500 000 hektarů chmelnic během jednoho dne. Zajímavé také je, že většina srážek, která spadla na toto území, zhruba o rozloze 3000 km čtverečních, odtekla všemi přítoky vlastně do Berounky, tím pádem do Prahy, a jenom 10 až 20% odteklo do povodí Blšanky. A přesto v té Blšance to mělo takovou zničující energii. Škody, které na Blšance jsou, tvoří polovic celkových škod za tehdy České království.
Není divu, že se ve své době o katastrofě hodně mluvilo a psalo. Ostatně velká voda došla až do Prahy a donesla tam obrovské množství naplavených trosek.
Povodeň z roku 1872 se také stala vůbec první podobnou událostí u nás, jejíž následky byly podrobně zachyceny nejen psaným slovem, ale také v obraze.
Hnedka po povodni byli vlastně nejvýznamnější kreslíři a ilustrátoři posílaní do těch míst postižených povodní, aby nakreslili to, jaká ta situace tam teďkon je. Navíc ještě byla už samozřejmě fotografie, takže máme díky tomu i první fotografie škod po této povodni, které jsou velice důležité pro potom vyhodnocení té povodně zpětně. Dokonce tyto fotografie neznámého teda autora, bohužel se nám nepodařilo zjistit, kdo je autorem těch fotografií, byly potom formou leporela prodávány a výtěžek z toho prodeje šel právě na pomoc postiženým tou povodní.
O té povodní se samozřejmě nepsalo jenom u nás, ale taky v zahraničí a i tam se dokonce pořádaly různé sbírky a vy jste taky na nějaké takové zajímavé informace přišli.
Ano, když jsme hledali informace o tom, jak rychle se vlastně tato zpráva o povodni rozšířila v Čechách a i po světě, tak jsme zjistili, že opravdu už 2 dny po té povodni byly první zprávy v New Yorkském časopise, takže lidé i jako Češi žijící v zahraničí už měli první informace během toho týdne hnedka po povodni. Tato povodeň také zvedla vlnu solidarity a pořádali se sbírky po celé monarchii tehdejší a dokonce sbírky v Americe, jejichž výtěžek právě putoval zpátky do Čech.
Událost vzbudila zájem nejen u novinářů a veřejnosti, ale taky u odborníků, vodohospodářů, meteorologů. Přinesla v rámci těchto oborů nějaký zásadnější přelom?
Asi ano. V podstatě ona byla iniciátorem toho, že se soustavně začali věnovat lidé jako hydrologii, systematické hydrologii. Vznikaly nové limnografické stanice, nové srážkoměry na základě této povodně. A i tehdy, několik let po té povodni, ale i teď v posledních letech nebo desetiletích se vědci a odborníci znova vrací k této povodni, protože je neustále zdrojem dalších důležitých informací a inspirací pro mnohé další odborníky a i laiky, kteří můžou najít v těchto materiálech i přes 150 let starých nové informace, které se můžou hodit i pro současnou hydrologii nebo jinou vědu.
Dneska je k dispozici poměrně velké množství dat o té povodni. Byla nějak prakticky využita, třeba zapracována do nějakých plánů povodňové ochrany a podobně?
Nevím, jestli byla zapracována do plánů povodňové ochrany, nicméně povodeň 1872 je samozřejmě součástí nějakých statistických dat, které na té Blšance jsou. A například teď v souvislosti se stavbou nové nádrže UKRIR, tak byl Český hydrometeorologický ústav požádán o aktuální statistická data, kde samozřejmě se s touto povodní počítalo.
Může se podobná událost ve zmíněné oblasti opakovat případně i s podobnými nějakými následky? A jestli vlastně se proti takovým událostem dá něco dělat?
Já si myslím, že tato situace se samozřejmě opakovat může přes svoji obrovskou extremitu. Možná se nestane na tak velkém území, jako to bylo v roce 1872, nicméně přívalových povodní s podobným množstvím srážek přibývá poslední dobou. Vzpomeňme například o 2009 přívalové povodně třeba tady na Kamenici, ale je jich těch případů mnohem víc. Ale aby se to stalo na tak velkém území, bude asi hodně málo pravděpodobné. Pokud by podobná situace přišla nyní, tak by pravděpodobně měla stejně katastrofální následky jako povodeň 1872. My jsme sice schopni předpovídat, že k něčemu podobnému dojde, že budou přívalové srážky, ale nejsme schopni předpovídat, v jakém rozsahu, a určitě nepředpovídáme tak velké srážky, jako byly tehdy. To znamená, že lidé by museli stejně sledovat ty toky, které jsou v horní části povodí, a podle toho reagovat na ty spadlé srážky.
Nicméně už teďka je přece jenom trochu víc možností dát si nějaké informace, ale stejně se na to asi těžko dá připravit.
Na takovouhle věc, která proběhla v květnu 1872, se opravdu připravit nedá.
Konstatuje na závěr Jan Schreiber, vedoucí oddělení hydrologie pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově.
Tak si přejme, aby podobných tragédií nepřibývalo, a věnujme svou vzpomínku všem, kteří zahynuli v kalných vodách Blšanky i jinde právě před 152 lety.
Teď se v rámci planetária půjdeme ještě jednou podívat do vesmíru. Kolega Frederik Velinský vám bude vyprávět další ze svých příběhů hvězd.
Pomineme-li Slunce, pak se nejbližší hvězda nachází jen 4¼ světelného roku od nás. Pouhým okem ji nespatříte, patří však k jiné hvězdě, která vidět je. O hvězdě Proxima Centauri víme od roku 1915, kdy objevil jihoafrický astronom skotského původu Robert Innes. Z toho vyplývá, že pozorovatelům v Evropě nepomohou ani jasná obloha, ani bezměsíčná noc, tím méně doporučovaný teleskop o průměru minimálně 8 cm. Proxima Centauri je hvězda jižní oblohy ze souhvězdí Kentaura, červený trpaslík, který má jen 12% hmotnosti našeho Slunce a průměr jako 1,5 Jupiteru. Proxima Centauri je však součástí trojhvězdného systému, jehož další dvě složky už lidským okem viditelné jsou. Hvězdy Alpha Centauri A a B, označované také jako Rigel Centaurus a Toliman, obíhají kolem společného těžiště s periodou 80 roků. Kdybychom jednu z nich umístili na místo našeho Slunce, ta druhá by oscilovala kdesi na oběžné dráze mezi Saturnem a Plutem. Není divu, že se nám tento hvězdný pár na pohled jeví jako jediná jasná hvězda, dokonce třetí nejjasnější hvězda noční oblohy. Samozřejmě opět té jižní. Obě její složky se velikostí podobají Slunci, jedna je o málo větší a ta druhá zase o chlup menší. Proxima Centauri je od jejich společného těžiště vzdálená 13 000 astronomických jednotek pětinu světelného roku a obíhá kolem něj po dráze s periodou 500 000 let. V roce 2016 bylo potvrzeno, že kolem Proximy Centauri létá ve vzdálenosti asi 500 astronomické jednotky planeta s odhadovanou hmotností zhruba 1,3 násobku Země. Jeden oběh jí trvá jen něco málo přes 11 dní. I přes tuto blízkost není vyloučeno, že obíhá v obyvatelné zóně, to znamená, že by se na jejím povrchu mohla vyskytovat voda v tekutém skupenství. Vyhlídky na případný vznik života však kazí skutečnost, že Proxima Centauri je velmi aktivní eruptivní proměnou hvězdou, na jejímž povrchu neustále dochází k protuberancím, při kterých se svítivost hvězdy během několika minut zdvojnásobí až trojnásobí. A to by bylo pro život vražedné. Přesto bývá právě Proxima Centauri pro svou blízkost navrhována jako cíl mezihvězdních letů, i když by cesta k ní s našimi současnými možnostmi trvala více než 30 000 let. Dnes už víme, že má ještě jednu planetu a diskutuje se i o třetí oběžnici, ale její existence je zatím sporná a nebyla potvrzena. Ve sci-fi, ať už filmové nebo knižní, se ke hvězdám ze systému Alpha Centauri vydala už celá řada pozemských výprav. Dokonce mezi nimi najdeme i českou stopu. Systém je cílem kosmické lodi Ikárie XB1 ze stejnojmenného 60 let starého filmu režiséra Jindřicha Poláka. Míří tam i výprava, kterou v románu Planeta tří sluncí z roku 1957 popisuje spisovatel Vladimír Babula. Zmíněná planeta se jmenuje Kvarta, na jejím povrchu kypí život a žijí na ní dokonce i kvarťané v podobě jakýchsi okřídlených opic. Cestu do systému Alpha Centauri popisuje i polský spisovatel Stanislav Lem v románu K mrakům Magellanovým. V systému Alpha Centauri se podle režiséra Jamesa Camerona nachází i obydlený měsíc Pandora, kde se odehrává film Avatar. Nám nejbližší hvězdný systém je spjat i s takovými tituly, jako jsou Neuromancer, Zpěv vzdálené země, Ztracení ve vesmíru, Transformers nebo Problém tří těles. A spát nenechal ani Jana Nerudu, který se v jedné ze svých písní kosmických ptá: Paničko Alfo Centauri, po ptavce dovolte nějaké, matička slunce se dává ptát, máte-li dětičky také? Snad by byl potěšen, že přece jen má, i když je to všechno trochu složitější, než si ve svém 19. století dovedl představit.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o knihu fyzikálních experimentů Markuse a Judith Weberových Fyzika je rachot.
V knize najdete i návod, jak si postavit malé vznášedlo. My se vás však ptáme na vznášedla velká, řádově pro stovky lidí, a na jejich komerční využití.
Taková vznášedla sloužila více než 2 desetiletí pro dopravu cestujících a automobilů přes kanál La Manche z Anglie do Francie a zpět. Dnes už tam nejezdí.
Napište nám, kdy byl jejich provoz ukončen a z jakého důvodu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Tak hodně štěstí.
A nás teď čeká čtvrtá část květnového seriálu o pohybu v živočišné říši.
Nejsou to jen vodoměrky, bruslařky a pavouci, které jsme si představili minulý týden. Po vodní hladině dovedou chodit i větší živočichové, dokonce někteří obratlovci.
V další části svého povídání nám o tom bude vyprávět biolog Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, autor nedávno vydané knihy Desatero pohybů.
Představí vám i živočichy, kteří se pohybují kutálením, seznámí vás s létajícími pavouky a obecně přesuneme svůj zájem k dalším létajícím živočichům.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak je to tedy s těmi obratlovci a pohybem po vodní hladině? Nejsou na ní přece jen trochu těžcí?
Samozřejmě jsou, říká biolog Jaroslav Petr, proto se na ní udrží jen dočasně.
Bazilišek zelený třeba, když se dostane do úzkých, tak sice prchá po zadních končetinách, jemu se po zadních končetinách prchá docela dobře, ale prchá k vodě. A po vodě uběhne několik metrů, pak teda se propadne, že jo, a pak teda už je ve vodě a plave, ale těch prvních pár metrů uběhne. A tohle to zase fyzikové těžko tu záhadu rozlouskávali. Známe z Bible, že tedy Ježíš byl schopen chodit po vodě, ale jeho učedníci museli po lodi, protože ti to prostě neovládali, tyhle zázraky. Když se podíváme na klasickou chůzi, tak jak se chodí po dvou, což ten bazilišek vlastně předvádí, tak my vlastně našlápneme na patu a přes chodidlo došlápneme na prsty. Tak přesně tímhletím způsobem se po vodě chodit nedá, protože v té chvíli to povrchové napětí, tu membránu, která tam na povrchu je, prošlápne. Takže ten bazilišek tam vlastně běží jakoby plochou nohou. Můžete si to odzkoušet ve vaně večer, když si uděláte z dlaně misku a tu dlaň otočíte hřbetem nahoru a plácnete do vody. Tak cítíte ten odpor, že vlastně to není úplně stejné, jako když roztáhnete třeba prsty a plácnete do vody, to je něco jiného, tak podobně tam našlapuje ten bazilišek tou končetinou, takhle na plocho, ze zhora dolů jako pístem. On nesmí přenášet tu váhu z paty na špičku, to by bylo špatně. A tímhle způsobem uběhne těch pár metrů. Samozřejmě, že ještě musí udržovat rovnováhu, takže on tu nohu natáčí do stran při tom došlapu. Je to poměrně složitý pohyb, ale zvládá to. A někteří ptáci, některé potápky, třeba při svatebních obřadech, při těch námluvních tancích, jedna fáze je, že ten samec ze samicí stojí na hladině a běží vedle sebe, trošku to připomíná labutí jezero, ty baleríny. A tihle ptáci teda můžou po té hladině běžet díky tomu, že si pomáhají křídly. Jinak tedy, když se podíváme na tu labuť opravdovou, tak při vzletu nebo při přistání ona taky ještě několik kroků po té hladině udělá.
Živočichové vynalezli i řadu dalších neobvyklých způsobů pohybu. Dříve než člověk například objevili kolo a začali se přemísťovat kutálením.
Některé larvy svižníků třeba, které žijí na mořském pobřeží, tak se dokážou stočit do kolečka a vlastně se odrazí a kutálí se. Někteří pouštní pavouci, kteří žijí v poušti Namib nebo na Sahaře, tak taky dokážou kolem těla udělat z končetin takovou kulovitou konstrukci. Někteří se jenom koulí z duny ze zhora dolů, ale jiní těma nohama ještě pohybují, takže tam je aktivní pohyb, takže se vlastně odrážejí a ti jsou schopni jet i do kopečka. Takže i to kolo najdeme v přírodě. Skutečně v těch pohybech vynalézavost nezná mezí. Proč se tenhle ten pohyb kola nerozšířil víc? On je energeticky velmi efektivní. Ale bohužel příroda nenabízí ty silnice pro ta kola. To znamená hladký povrch, kde by to kolo nenaráželo, kde by se mu dobře jelo, tak to jsou třeba ty pláže písečné, kde ten písek mokrý, kde to je pevné, kde se to kolo neboří a ten živočich je lehký, tak tam to jde. Nebo třeba ten písek na těch písečných dunách v poušti, tam to taky jde. Ale jinak třeba někde uprostřed vegetace v lese, to by byl problém.
Když jsme u těch pavouků, tak oni do jisté míry ovládli i vzdušný prostor, naučili se létat.
Oni dokonce nás předběhli v tom, že zatímco u nás tedy letadlo poháněné elektřinou, to je pár prototypů, jestli se nepletu, tak tady oni lítají skutečně na elektrický pohon, tihleti pavouci. Zarazilo to už Charlesa Darwina, který když byl na cestě kolem světa na té lodi Beagle, tak ta loď uvázla někde v tropech v tom bezvětří a teď teda tam všichni seděli a čekali, až bude ten vítr. Načež na tu loď začal začali přistávat tihleti pavouci, které neslo vlákno. Oni pustí vlákno a to vlákno je nese. A vždycky se předpokládalo, že čekají na vítr, že je unáší vítr, ale tak to není. Ten pavouk čeká na to, až se nabije atmosféra statickou elektřinou. Ve chvíli, kdy jsou třeba mračná, která jsou nabitá statickou elektřinou, takže ti pavouci nelítají jenom za hezkého počasí, oni lítají třeba i za deště mírného, ale musí tam být prostě ten elektrický náboj. A v té chvíli on si vyleze na vyvýšené místo a ze snovacích bradavek vypustí vlákna, která jsou taky elektricky nabitá. A ta elektricky nabitá vlákna se táhnou okamžitě nahoru. Ve směru těch elektrických nábojů je to táhne nahoru, takže když on vypustí dostatečné množství těch vláken, tak získá dostatečný tah směrem vzhůru a už může letět. A ten Darwin vlastně říkal, no jasně, protože ti pavouci tam přistáli na té lodi a pak zase startovali. Zatímco loď stála na místě, protože vítr ani nefouknul, tak ti pavouci lítali, jak je napadlo, protože lítali na tu elektřinu. To teda Darwin nevěděl, ale vrtalo mu to hlavou, jak můžou lítat, když jim do toho nefouká vítr.
Biolog Jaroslav Petr se už zmínil o labutích, to jsou velcí a těžcí ptáci a přece se umí odlepit od země nebo vodní hladiny a vzlétnout.
V minulosti však na naší planetě žili i mnohem větší letci, pterosauři. Někteří dosahovali rozměrů srovnatelných se současnými letadly a jistě nebyli ani nijak zvlášť lehcí.
Jak se tedy mohli dostávat do vzduchu?
Mezi ptakoještěři byli takzvaní azdarchidi. A to byly pravěké stíhačky, protože ten ještěr mohl mít rozpětí křídel 10-12 metrů. A ti desetimetroví, tedy Quetzalcoatlové, ti byli teda objeveni, ale dá se předpokládat, že když se podíváte na to, jak jsou ti živočichové velcí, mezi každými živočichy, když se podíváte na medvědy, tak jsou malí medvědi, střední medvědi a velcí medvědi a nejvíc je těch prostřední. Takže dá se předpokládat, že to, co se nám dochovalo do dnešních dnů, tak nejsou ti největší. To jsou s vysokou pravděpodobností ti průměrní. Takže jestli ti průměrní měli rozpětí křídel 10-12 metrů, tak ti největší mohli mít rozpětí 15 metrů. Mezi námi Spitfirey za druhé světové války takovéhle rozpětí neměli. Takže to byla opravdu malá letadla. My víme třeba, jak přistávali, protože se našly otisky těchto přistávajících velkých ptakoještěrů, jak oni někde přistáli do nějakého bláta a teď tam ještě on pár kroků jako popojde a pak už složí křídla a tím loketním kloubem on se vlastně opírá o zem, ty špičky křídel má směrem nahoru otočené, aby si je chránil a pak už vlastně jde po čtyřech, ale jestli tihleti ptakoještěři startovali tak, že vyskočili do vzduchu a mávli, tihleti s tím velkým rozpětím, pro ty to mohl být docela problém, protože vyskočit tak vysoko, aby mohl naplno mávnout těmi dlouhými křídly, to by musel vyskočit 4-5 metrů. A tak se třeba spekuluje o tom, že oni si právě pomáhali těmi složenými křídly, že on se rozběhl, zapíchnul ty lokty do země, těmi lokty se odstrčil, tím získal ten odraz a pak mohl máchnout. Když se podíváme do přírody, tak takhle startují někteří netopíři. Třeba je jeden novozelandský netopír, který běhá po zemi právě na těch složených křídlech a když potřebuje odstartovat, tak se odpíchne těmi složenými křídly, vyskočí vlastně a vznese se. Ale to je takhle maličký netopír, jo? Ten má pár gramů. Jestli takhle startoval azdarchid, který měl metráky, se odhaduje zase tělesná hmotnost z té kostry, se usuzuje na ní strašně špatně, protože nemáme představu, jak on byl obalený svalovinou. Takže takové ty propočty tihleti velcí ptakoještěři, tyhle ty pravěké stíhačky, co mohli oblétnout, tak někdo říká, že mohli na jeden zátah uletět 32 tisíc kilometrů. 40 tisíc je obvod země kolem rovníku. Takže jestli tohle je pravda, jako nikdo neví, zase u toho nikdo nebyl, ale ty jejich letecké výkony byly asi obdivuhodné, ale oni byli s vysokou pravděpodobností i velmi dobří chodci. Takže se uvažuje o tom, že třeba na některých ostrovech moc nelétali a vlastně chodili chodili a žrali to, co chytli, kde když stáli na zemi, tak by si viděli do očí s tou žirafou, že to měli do výšky 5 metrů. Takže umíme si představit, že bylo málo co tak velké, aby to pro ně nebyla zajímavá kořist, jo? Aby to prostě vzdali a řekli, ne, tohle už nezvládnem. To byly opravdu jako živočichové, kteří byli velmi zajímaví. Ty jejich kostry se nedochovaly, kdo ví, v jakém stavu. Často jsou to jenom fragmenty, takže i třeba představa o té celkové tělesné stavbě, jsou to často prostě rekonstrukce, které vycházejí z nějakých analogií, protože ta kostra musela být lehoučka. To nemohlo být nic masivního, o to hůř se to potom jako dochová.
Vraťme se ale spolu s Jaroslavem Petrem zase do současnosti a k obdivuhodným výkonům některých ptáků.
Albatrosy dovedou celé hodiny kroužit ve vzduchu, aniž by mávly křídly. Špačci jsou pro změnu mistry vysoké akrobacie v obrovských hejnech, která krouží a přelévají se, aniž by v nich došlo k jediné srážce.
Ti albatrosy ty se nenadřou, skutečně. Oni mají i zvláštní kloub, kterým vlastně tam jako to natažené křídlo zamknou. To je jako když otevřete deštník, že jo, zacvaknete to, tak už to drží, prostě tak jemu to tam taky drží. A jsou ptáci, kteří uletí non-stop 12 000 kilometrů a zvládnou to za 6 dní nebo za 8 dní. Nepozřou sousto potravy a nemají doušek vody. To jsou třeba řehouši rudí, kteří mají hnízdiště na Aljašce a zimoviště na Novém Zélandu a lítají přes Pacifik jako non-stop. Jo. To jsou úžasné výkony. Ty špačci, když se podíváte na to hejno, tahle ta velká hejna se utvoří většinou na podzim. Když se ti ptáci chystají k tahům do zimovišť, tak se shromáždí a stěhují se směrem k jihu a na některých místech, kde to je pro ně příhodné, kde prostě nacházejí větší množství potravy, tak nějakou dobu zůstávají a vlastně se ještě jako dokrmují na tu náročnou cestu, takže třeba v Dánsku jsou rákosiny, kde prostě se ti ptáci shromažďují ve velkých počtech. Řím je tímhletím pověstný, že nad Římem prostě na podzim krouží obrovská hejna špačků. A ti ptáci, přestože se pohybují v hustých šicích, v obrovských počtech, tak se nesrazí. Dokonce jeden britský biolog z toho usoudil, že musí mezi nimi fungovat telepatie. Ti ptáci si s tím poradí z toho důvodu, nebo jednoduše tak, že on vlastně, jeho to hejno ani tolik nezajímá. Jeho zajímá nejbližších 6-7 ptáků, který má kolem sebe a vůči ním si vlastně drží ten odstup. Takže to docela dobře kontroluje a taky ty vzdušné proudy, které tam vznikají, jim pomáhají. Takže někdy, když se na to koukáte, tak máte pocit, že to hejno se jakoby zahustí a pak zase zřídne. To je ale optický klam, ti ptáci jsou od sebe pořád stejně daleko. Akorát, když se k vám natočí třeba břichem nebo zády, tak vlastně vidíte z toho těla větší plochu, než když se na ní díváte ze předu nebo ze zadu. A opticky se vám to hejno zahustí, protože ti ptáci se vám otočili jakoby větší plochou těla. Ale jinak oni si to pořád drží. Ale zase záhada je, proč to dělají. Samozřejmě oni jako nocují v těch rákosinách třeba nebo v parcích, takže se spekulovalo o tom, že oni třeba, když se tam sesednou, takže vlastně jako si to zahřejí, ten prostor, ten vzduch, který je tam kolem nich, tak si zahřejí a že jim tam líp. Tak to někdo měřil a zjistil, že to prostě nefunguje takhle. Přitom ale ti ptáci by měli šetřit energii. My si říkali, že se připravují na tu cestu na jih a oni klidně 3/4 hodiny před tím soumrakem, než teda bude tma, víří ve vzduchu a tou energií vůbec nešetří. Tak se říkalo, že třeba jim to skýtá ochranu proti dravcům. No někdy možná, ale oni dělají tyhle ty vzdušné manévry i ve chvíli, kdy tam nikdy v okolí žádný dravec není. Taky se říkalo, že si takhle vyměňují informace, že třeba přes ten den přeci jenom ledas, kde byli, pak z různých koutů se slítnou na to nocoviště a že si můžou sdělit, kde kdo našel jakou potravu. A ráno prostě pak už letí teda s tou informací, že tihle ti se nažrali dobře včera tam a tam, tak pojďme všichni tam, protože tam je teda dobrá bašta, ale taky to asi tak nemusí být. A mně se hrozně líbí jedna teorie, která říká, že to ty špačky prostě baví, že se jim to líbí, že to je pro ně zábava. Protože se ukazuje, že za určitých situací zvířata prostě dělají něco jenom pro zábavu. Takže tohle to je možná prostě taková hra, nevíme.
Ve vzduchu je možné vidět i další živočichy, třeba žáby.
Jak to vlastně dělají a je to opravdový let?
No, oni vlastně opakují ty první živočichy, kteří se dostávali do vzduchu, protože ti někam vylezli nahoru a pak, aby nemuseli slízat, tak zkoušeli skákat. A ti, kterým se to povedlo, tak se jim to povedlo třeba díky tomu, že měli trochu uspůsobené tělo, že je to líp neslo a když pak žuchli dolů, tak to nebyla taková rána. A tihleti živočichové taky většinou musí někam vyšplhat a pak se pohybují klouzavým letem, nejsou schopni aktivně létat. Ale jsou druhy žab, které když mají to období rozmnožování, tak oni žijí v korunách stromů. Teď najednou zjistí, že teď je správný okamžik, že teď se teda asi budeme všichni scházet a budeme si hledat ty partnery, že tam je to seznamovací party tamhle v tom rybníčku. Takže se skáčou z vrcholku těch stromů, ušetří spoustu času a námahy. Třeba ty žáby roztáhnou plovací blány na nohách, které mají zvětšené, a tím vlastně brzdí ten pád. Dolezou k tomu rybníčku. To jsou rybníčky, do kterých z větví stromů visí liány a jsou pokryté nejrůznějšími epifity, bromeliemi a tímhletím. A po těch liánách teďka ty žáby lezou, samci, samice. Ta liána je tím obalená, samci do sebe kopou, aby toho druhého schodili dolů, aby tam zůstali s těmi samicemi sami. A když teda se jim to nakonec povede a na té liáně se teda spáří s tou samicí, tak pak už jenom vyleze na nějakou tu větev, zase splachtí dolů, buď na břeh nebo do té vody toho rybníka a doleze si zpátky na ten svůj strom. Takže ušetřil spoustu času a spoustu námahy a vyplatí se mu to.
Příští týden vám představíme létajícího hada, ale i gekony, kteří nejen dovedou skákat, ale také třeba běhat po stropě.
A zmíníme se i o některých lenoších živočišné říše, kteří pro svou dopravu používají jiné tvory jako svého druhu taxíky.
Pro dnešek je to z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.